สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ It's Not Common Sense ของอามินาอามีนเป็นหนังสือการเงินส่วนบุคคลแนวสรุปรัฐที่ออกแบบเป็นหลักสูตรเร่งรัด30วันสำหรับนักศึกษาและคนหนุ่มสาวที่ต้องการเริ่มจัดการเงินอย่างเป็นระบบหนังสืออยู่ในหมวดสาระความรู้ด้านการเงินไม่ใช่งานทฤษฎีหนักหรือคู่มือเชิงเทคนิคแต่เป็นคู่มือปฏิบัติที่ตั้งใจอธิบายเรื่องเงินพื้นฐานให้เข้าใจง่ายตั้งแต่การทำงบประมาณการออมการจัดการหนี้เครดิตสกอร์ภาษีไปจนถึงการลงทุนในตลาดหุ้นและแนวคิดเรื่องรายได้หลายทางจุดเด่นของงานชิ้นนี้คือการใช้ภาษาตรงไปตรงมาอารมณ์ขันและตัวอย่างที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้โดยผู้เขียนเขียนจากมุมมองของคนที่เคยเป็นพนักงานสายการเงินมาก่อนแล้วผันตัวเป็นผู้ประกอบการทำให้เนื้อหามีน้ำหนักทั้งด้านประสบการณ์และความเป็นจริงของชีวิตวัยเริ่มต้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกหลักสูตรการเงิน30วันที่เปลี่ยนเรื่องเงินให้เป็นเรื่องเรียนรู้ได้ทีละขั้นโครงสร้างสำคัญของหนังสือคือการวางเส้นทางการเรียนรู้แบบ30วันซึ่งช่วยให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าการเงินเป็นเรื่องกว้างเกินไปหรือเริ่มต้นไม่ถูกจุดนี้ทำให้หนังสือแตกต่างจากคู่มือการเงินทั่วไปที่มักโยนหัวข้อจำนวนมากใส่ผู้อ่านพร้อมกันแต่เล่มนี้ค่อยๆแบ่งประเด็นเป็นลำดับที่จับต้องได้แนวทางดังกล่าวเหมาะกับคนที่ไม่เคยมีความรู้เรื่องเงินมาก่อนเพราะแทนที่จะเน้นศัพท์เฉพาะหนังสือเน้นการสร้างความคุ้นเคยกับแนวคิดพื้นฐานก่อนค่อยต่อยอดไปสู่การตัดสินใจจริงๆในชีวิตประจำวันความสำคัญของรูปแบบ30วันอยู่ที่การสร้างวินัยและความต่อเนื่องผู้อ่านไม่ได้แค่รับข้อมูลแต่ถูกผลักให้ลงมือคิดและปรับพฤติกรรมอย่างเป็นขั้นตอนวิธีนี้สอดคล้องกับเป้าหมายของหนังสือที่ต้องการเปลี่ยนคนที่งงเรื่องเงินให้กลายเป็นคนที่ครอบคิดทางการเงินที่มั่นคงขึ้นประเด็น2การทำงบประมาณและการออมถูกอธิบายแบบง่ายแต่เชื่อมกับพฤติกรรมจริงหนังสือให้ความสำคัญกับการทำงบประมาณในฐานะจุดเริ่มต้นของการควบคุมชีวิตการเงินไม่ได้มองว่าเป็นแค่การจดรายรับรายจ่ายแบบน่าเบื่อแต่เป็นวิธีทำให้เห็นว่ากระแสเงินของเรารั่วตรงไหนและควรจัดลำดับความสำคัญอย่างไรแนวคิดนี้มีประโยชน์มากสำหรับคนหนุ่มสาวที่มักมีรายได้จำกัดและมีค่าใช้จ่ายกระจายหลายด้านเพราะการออมไม่ได้เริ่มจากการหาเงินก้อนใหญ่เสมอไปแต่เริ่มจากการรู้ว่าควรเก็บเท่าไรและตัดอะไรออกก่อนหนังสือใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและตัวอย่างใกล้ตัวเพื่อทำให้เรื่องงบประมาณไม่ดูเคร่งเกินไปโดยแก่นแท้คือการเปลี่ยนมุมมองจากการใช้เงินตามอารมณ์ไปสู่การใช้เงินตามแผนผู้อ่านเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการออมกับความมั่นคงในอนาคตเขาจะเข้าใจว่าเงินที่เก็บได้ไม่ใช่การเสียสละความสุขทั้งหมดแต่เป็นการซื้อทางเลือกและลดแรงกดดันทางการเงินในระยะยาวประเด็น3หนี้เครดิตสกอร์และภาษีถูกทำให้เข้าใจง่ายในภาษาคนทั่วไปแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายเรื่องหนี้เครดิตสกอร์และภาษีในแบบที่คนเริ่มต้นสามารถตามทันได้โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาที่อาจเพิ่งเริ่มกู้ยืมใช้บัตรเครดิตหรือเข้าสู่ระบบการเงินอย่างเป็นทางการหนังสือไม่ได้พูดถึงหนี้ในเชิงข่มขู่แต่ชี้ให้เห็นว่าหนี้บางประเภทมีต้นทุนสูงและควรจัดการเร็วขณะเดียวกันก็อธิบายว่าประวัติเครดิตมีผลต่อโอกาสทางการเงินในอนาคตอย่างไรแนวทางนี้สำคัญเพราะคนรุ่นใหม่จำนวนมากเข้าใจเรื่องเครดิตแบบผิวเผินและอาจไม่เห็นผลกระทบของพฤติกรรมเล็กๆที่สะสมในระยะยาวนอกจากนี้การพูดถึงภาษีด้วยภาษาที่อ่านง่ายยังช่วยลดช่องว่างระหว่างความรู้ในชีวิตจริงกับสิ่งที่ระบบการศึกษามักไม่ได้สอนหนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือแปลภาษาการเงินให้เป็นภาษาธรรมดาเพื่อให้ผู้อ่านตัดสินใจได้ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่มีต้นทุนสูงประเด็น4การลงทุนและรายได้หลายทางถูกนำเสนอในฐานะเครื่องมือสร้างความมั่นคงหนังสือไม่ได้หยุดอยู่แค่การประหยัดหรือปลดหนี้แต่พาผู้อ่านไปไกลกว่านั้นด้วยการอธิบายการลงทุนในตลาดหุ้นและแนวคิดเรื่องรายได้หลายทางจุดนี้สะท้อนว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาจากการทำงานประจำเพียงอย่างเดียวหากต้องอาศัยการให้เงินทำงานแทนเราในบางส่วนเนื้อหาเกี่ยวกับการลงทุนถูกจัดวางอย่างระมัดระวังในลักษณะเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของทางเลือกต่างๆต่างมากกว่าจะยัดเยียดสูตรสำเร็จทำให้ผู้อ่านไม่รู้สึกว่าต้องกระโจนเข้าสู่ตลาดทันทีนอกจากนี้การพูดถึงรายได้หลายทางยังสอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนรุ่นใหม่ที่มองหาอาชีพเสริมฟรีแลนซ์หรือกิจกรรมสร้างรายได้ควบคู่กับงานหลักหนังสือจึงช่วยขยายกรอบความคิดจากการบริหารเงินที่มีอยู่ไปสู่การสร้างฐานทรัพยากรทางการเงินในอนาคตซึ่งเป็นขั้นที่สำคัญมากสำหรับคนที่ต้องการความมั่นคงและอิสระมากขึ้นประเด็นสุดท้ายสำนวนสนุกและการแบ่งบริบทอังกฤษอเมริกันทำให้คู่มือการเงินอ่านง่ายจริงๆความโดดเด่นเชิงรูปแบบของเล่มนี้คือ การเล่าเรื่องด้วยน้ำเสียงเป็นกันเองมีอารมณ์ขันและไม่วางตัวเหนือผู้อ่านซึ่งช่วยลดภาพจำว่าหนังสือการเงินต้องแห้งหรือซับซ้อนผู้เขียนใช้ถ้อยคำธรรมดาคำอธิบายสั้นและอุปมาอุปไมยที่จำง่ายจึงเหมาะกับผู้อ่านที่อาจมีประสบการณ์ไม่ดีต่อวิชาการเงินมาก่อนอีกจุดที่น่าสนใจคือการแยกคำอธิบายบางส่วนสำหรับผู้อ่านสหรัฐและสหราชอาณาจักรอย่างชัดเจนเช่นเรื่องภาษีแอปการเงินหรือความแตกต่างของระบบหนี้ซึ่งสะท้อนการใส่ใจต่อบริบทจริงของผู้อ่านมากกว่าการเขียนแบบกว้างๆใช้ได้ทุกประเทศการผสมระหว่างความสนุกและความเฉพาะเจาะจงเช่นนี้ทำให้หนังสือมีความน่าอ่านและใช้งานได้จริงในเวลาเดียวกันแม้จะมีโทนเบาแต่เนื้อหายังรักษาแกนความรู้ที่เป็นประโยชน์ไว้ครบจึงเป็นตัวอย่างของหนังสือการเงินที่ต้องการให้คนอ่านจบได้ไม่ใช่แค่อ่านค้างไว้เพราะรู้สึกหนักเกินไปโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะที่สุดสำหรับนักศึกษาคนเพิ่งเริ่มทำงานและผู้ใหญ่ที่ยังไม่เคยได้รับพื้นฐานการเงินอย่างเป็นระบบมาก่อนโดยเฉพาะคนที่อยากเข้าใจเรื่องเงินแบบใช้งานได้จริงไม่ใช่แค่อ่านทฤษฎีแล้วจบข้อดีของหนังสือคือการทำให้หัวข้อที่มักน่าเบื่ออย่างงบประมาณหนี้เครดิตสกอร์ภาษีและการลงทุนกลายเป็นบทเรียนที่เข้าใจง่ายและต่อเนื่องภายในกรอบ30วันผู้อ่านจะได้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติเช่นเริ่มจัดการเงินอย่างมีโครงสร้างมากขึ้นและในเชิงความคิดเช่นมองเห็นความเชื่อมโยงระหว่างการตัดสินใจวันนี้กับเสถียรภาพทางการเงินในอนาคตสิ่งที่ทำให้เล่มนี้ต่างจากหนังสือการเงินจำนวนมากคือมันไม่ได้เขียนด้วยท่าทีสั่งสอนหรือใช้ภาษาทางการเกินจำเป็นแต่ใช้สไตล์เป็นมิตรตรงประเด็นและปรับเข้ากับชีวิตของคนรุ่นใหม่ได้ดีอีกทั้งยังครอบคลุมประเด็นพื้นฐานที่สำคัญหลายด้านในเล่มเดียวจึงเป็นคู่มือเริ่มต้นที่มีความคุ้มค่าสำหรับคนที่ต้องการก้าวจากความไม่แน่ใจไปสู่ความรู้ทางการเงินที่ใช้งานได้จริงคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่